Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 11-iyul, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimizning yana bir soatlik qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatga chorlangan eng muhim xabarlar.
Bugun Bosniyada Srebrenitsa qatlomining 15 yilligi xotirlandi. Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionatining final bahsi bo'lib o'tadi. Afg'onistonning Qunduz va Badaxshon viloyatlarida sodir etilgan hujumlar oqibatida politsiyaning 10dan ziyod xodimi nobud bo'ldi.
Shu soatga chorlangan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. Ukrainada qo'lga olingan o'zbekistonlik qochqinlar soni 4 ta bo'ldi. Bu qochqinlar ekstraditsiya xavfi ostida qolmoqda.
И еще не было суда, который бы принял решение взять его под стражу. Суд ожидается в понедельник.
Qirg'iziston janubida jabrlanganlarga bepul yuridik maslahat bera boshlagan markaz xalqni qo'rqitishga qaratilgan provokatsiyalar ko'payganini qayd etdi.
Ko'p provokatsiyalar bo'lyapti hozir. Odamlarni qo'rqitadi, ular qayerga qochamiz deb bizga zo'rlik qiladi.
Prezident O'tinboyev mamlakat kuch ishlatar tuzilmalardan oddiy odamlar huquqlariga so'zsiz rioya etishni talab qilmoqda. Futbol bo'yicha bu yilgi chempionatdan sharhlovchi ishqibozlarning ko'ngli to'lgan ko'rinadi. O'yinlar chiroyli va murosasiz deb baholanmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz shuningdek jahon va markaziy Osiyoga oid boshqa muhim yangiliklar shu bir soatlik dastur davomida. Hozir esa shu soatga chorlangan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Bosniyada Srebrenitsa qatlomining 15 yilligi xotirlandi. 1995-yilda bosniyalik serblar armiyasi ushbu shaharda 8 mingga yaqin musulmonni o'ldirgan edi. Yaqinda ommaviy qabrdan topilgan 775 shaxsning xoki bugun Srebrenitsa yaqinidagi qabristonda qayta dafn qilindi. Mazkur tadbirda bir necha ming kishi, mintaqa davlatlari yetakchilari, jumladan Serbiya prezidenti Boris Tadich, Xorvatiya prezidenti Ivo Josipovic, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on va boshqa rasmiylar ishtirok etdilar. AQShning Bosniyadagi elchisi Charles English prezident Barak Obama yo'llagan maktubni tadbir ishtirokchilariga o'qib eshittirdi.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
Bu yerda ro'y bergan mudhish voqealarni yodga olish va bunday vahshiyliklarning qaytarilmasligi oldini olish bizning muqaddas burchimizdir. Biz ushbu fojia qurbonlari va ularning yaqinlari oldida mas'ulmiz. Biz inson qadr-qimmatini himoya qilishga tayyor bo'lmoqimiz shart, dedi AQSh rasmiysi o'z chiqishida. British Petroleum shirkati muhandislari suvosti robotlari yordamida Meksika ko'rfazida dengiz tubida yorilgan neft quvuri ustiga ulkan qopqoq o'rnatishga urinmoqda. Shirkat vakillariga ko'ra, mazkur jarayon 4 yoki 7 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Ayni paytda yorilgan quvurdan suvga neft sizib chiqishda davom etmoqda. Meksika ko'rfazidagi neft platformasidagi avariya aprel oyida ro'y bergan va shu kungacha neft dengiz tubidagi quvurdan suvga sizib chiqmoqda. So'nggi taxminlarga ko'ra, mazkur quvurdan kuniga 60 ming barrel neft suvga oqib ketmoqda. Meksika ko'rfazidagi ushbu tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishda British Petroleum shirkati AQSh hukumatining keskin tanqidi va katta bosimiga uchrab kelmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin xalqaro taraqqiyotga ko'maklashish dasturiga milliard dollar ajratadi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin MDH ishlari bo'yicha federal agentlik rahbari Farid Muhammedovning xalqaro taraqqiyotga ko'maklashish dasturini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bizda bu dastur asosida yaqin qo'shnilarimiz, xususan MDH davlatlariga ko'mak berish g'oyasi paydo bo'ldi. Uning asosida chet eldagi rus maktablari, universitetlari uchun hamda Rossiyada ishlashga hozirlanayotgan muhojirlarga tayyorlov ishlarini yo'lga qo'yish maqsadida 800 milliondan 1 milliard dollargacha mablag' ajratiladi, dedi Rossiyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Farid Muhammedovich bosh vazir Vladimir Putin bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng. Mazkur dastur MDH davlatlarida rus ta'lim standartlar va loyihalarini ilgari surishga xizmat qilishi zarurligi aytilmoqda. Vladimir Putin Rossiya ta'lim vazirligi, tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda olib borilayotgan taraqqiyot dasturi birinchi navbatda Rossiya milliy manfaatlarini ko'zlagan holda olib borilishini alohida ta'kidlab o'tdi.
Havo mavjlarida ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 11-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvchilar kengashi Gruziyaga 75 million dollar atrofida transh kredit ajratish to'g'risida qaror qabul qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi vakillarining Interfax axborot agentligiga bildirishicha, ajratilayotgan pullar asosan Gruziya davlat byudjetini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Tashkilotga ko'ra, so'nggi paytda Gruziyada ko'pgina sohalarda iqtisodiy o'sish kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda, shu paytgacha xalqaro valyuta jamg'armasi Gruziya hukumatiga qarab 810 million dollar atrofida transh kredit ajratgan. Futbol bo'yicha Germaniya terma jamoasi Janubiy Afrika Respublikasida davom etayotgan jahon chempionatida 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Shanba kuni nemis futbolchilari Port Elizabeth shahridagi stadionda urugvaylik futbolchilarga qarshi maydonga tushib, ularni 3-2 hisobida mag'lub etdi hamda jahon chempionatining faxrli 3-chi o'rnini egalladi. Bugun esa jahon chempionatining final bahsi bo'lib o'tadi. Johannesburgdagi stadionda Ispaniya futbolchilari Niderlandiya terma jamoasi bilan o'zaro kuch sinashadi. Afg'onistonning Qunduz va Badaxshon viloyatlarida sodir etilgan hujumlar oqibatida politsiyaning 11 nafar xodimi va mahalliy rasmiy nobud bo'ldi. Shanba kuni ham mamlakat bo'ylab sodir etilgan hujum va zo'ravonliklar oqibatida AQShning 6 askari va bir qancha tinch aholi vakillari halok bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, birgina o'tgan oy davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning 100dan ortiq askari nobud bo'lgan. Isroil rasmiylariga ko'ra, insonparvarlik yordami ortilgan Liviyaga qarashli kema G'azo mintaqasi tomon harakatlanmoqda va Isroil xavfsizlik kuchlari kemaning G'azoga yaqinlashishiga yo'l qo'ymaydi. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak G'azoga dengiz orqali insonparvarlik yordami olib o'tish urinishi provokatsiya sifatida baholanishini ta'kidladi. Bundan biroz avval gretsiyalik diplomatlar mazkur kema Misr tomon harakatlanayotganini bildirgan bo'lsa-da, liviyalik faollar insonparvarlik yuki ortilgan kema G'azoga yo'l olganini bildirdi, ma'lum qildilar. Liviyadagi ko'mak tashkiloti vakili Yusuf Savani kema ekipaji Isroil bilan ziddiyat keltirib chiqarishni istamayotgani, aksincha bir necha yil davomida qamalda qolayotgan G'azo mintaqasi aholisiga 2000 tonna oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmon yetkazib berish niyatida ekanini bildirdi. Hindistonning Kashmir mintaqasida bir hafta davom etgan norozilik namoyishlaridan so'ng komendantlik soati joriy qilindi. Xabarlarga ko'ra, Srinagar shahri ko'chalarini mingdan ortiq harbiy nazorat qilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shanba kuni bo'lib o'tgan namoyish chog'ida ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida kamida 15 kishi nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklarini eshitingiz, dasturimiz davom etadi. Ukrainada qo'lga olingan o'zbekistonlik qochqinlar soni 4 ta bo'ldi. Bu qochqinlar ekstraditsiya xavfi ostida qolmoqda. Qirg'iziston janubida jabrlanganlarga bepul yuridik maslahat bera boshlagan markaz xalqni qo'rqitishga qaratilgan provokatsiyalar ko'payganini qayd etdi. Prezident O'tunboyeva mamlakat kuch ishlatar tuzilmalaridan oddiy odamlar huquqlariga so'zsiz rioya qilishni talab qilmoqda. Futbol bo'yicha bu yilgi chempionatdan sharhlovchi ishqibozlarning ko'ngli to'lgan ko'rinadi. O'yinlar chiroyli va murosasiz deb baholanmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu bilan birga dastur davomida jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar g'oyat xabar va yangiliklarni eshitishingiz mumkin. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida dastlab e'tiboringizni o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzuga qaratmoqchimiz. Xorijdagi o'zbekistonliklar, ya'ni Ukrainadagi o'zbekistonlik qochqinlar hayotiga oid xabar. Ukrainalik huquq faollari, militsiya xodimlari inson huquqlarini va konstitutsiyani oshkora mensimayotganligidan nolmoqdalar. Bunga 5-iyul kuni Ukraina Ichki ishlar vazirligi internet saytida paydo bo'lgan bir xabar sabab bo'ldi. Bu xabar mazmuniga ko'ra, Ukrainada qo'lga olingan va ekstraditsiya xavfini kutayotgan o'zbekistonlik qochqinlar soni 4-tadir. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Basira o'rgandi.
Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarida aytilishicha, Kiyev viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining iyun oyidagi qidiruv operatsiyasi natijalari e'lon qilingan.
В конце этого текста было указано, что кроме украинских граждан, также задержаны преступники из Узбекистана, России и Беларуси.
Матнинг охрида украиналик фукаролардан ташкары Узбекистан, Россия, Беларусь давлатлардан болган жинаячилар колге оленгелик этилгенида. Макалада улар оз давлатларда жинаят садыр этишгені, хамда Украинада яшырынып юрышгені ва якын куларда оз юртларыге бадарға кылынышлары айтылген, дейді украиналик хукук фаолы журналист Максим Буткевич. Мазкур хабар Ukrainalik huquq faollarini xavotirga solib qo'ygan.
Но нас в данном случае встревожило тот факт, что, во-первых, люди, которые были задержаны, они были названы неоднократно в тексте.
Bizga eng avvalo qo'lga olingan odamlar matnning bir necha joyida jinoyatchi atalgani tashvishga soldi. Sud orqali ularning aybdorligi isbotlanmagunga qadar hech kim ularni jinoyatchi deya olmaydi. Bu bilan Ukraina konstitutsiyasi moddalari buzilgan, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilinmagan, dedi ukrainalik huquq faoli. Maksim Butkevichga ko'ra, O'zbekiston prokuraturasi qochqinlarni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-chi moddasining 1-chi va 2-chi bandlari bo'yicha, ya'ni diniy ekstremistik guruhlar tuzish yoki ularga a'zolik, shuningdek 159-chi modda, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblamoqda. Huquq faollari esa ularning rasmiy Toshkent uchun nomaqbul diniy va siyosiy qarashlari uchun ta'qibga uchragan fuqarolar ekanini aytmoqda. Shu yilning iyun oyidan beri Kiyevda boshpana izlayotgan o'zbekistonliklardan 4 nafari hibsga olindi. 15-iyun kuni Kiyevda o'zbekistonlik qochqin Umid Hamroyev o'zi istiqomat qilib kelgan uyida qo'lga olindi. 17-iyun kuni esa Kiyev viloyati Irpin shahar sudi uni O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga e'lon qilinganligi bois hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. 29-iyun kuni Kiyevda qochqinlik maqomi olish haqida ariza topshirgan yana bir o'zbekistonlik Qosim Dadaxonov hibsga olingan. Ayni paytda Qosim Dadaxonov ham o'zbek rasmiylari talablariga muvofiq Ukrainadan ekstraditsiya qilinishi mumkin. 2-iyul kuni Kiyevda o'zbekistonlik Shodilbek Soyibjonov qo'lga olingan. Unga shahar ichki ishlar bo'limiga kelishi haqida povestka berib, qo'yib yuborishgan. Biroq 6-iyul kuni Soyibjonovni yana hibsga olishgan.
4-i zadirgan недавно и ещё не было суда, который бы принял решение взять его под стражу. Суд ожидается в понедельник.
4-i yaqinda hibsga olindi. Hali uni hibsga olish haqida sud qarori qabul qilinmagan. Dushanba kuni 12-iyulda sud mahkamasi bo'ladi, dedi chegarasiz loyihasining rahbari Maksim Butkevich. Ayni paytda ukrainalik tartib posbonlari tomonidan qo'lga olingan o'zbekistonlik 4-chi mahbusning ism-sharifi uning yaqinlari xavfsizligi uchun ochiqlanmayapti. Ukrainadagi chegarasiz loyihasi mamlakat ichki ishlar vazirligidan javob kutmoqda. Ukrainalik huquq faollarining aytishlaricha, hozirga qadar mahalliy rasmiylar tomonidan na ularning, na Amnesty International xalqaro tashkilotining bayonotlariga hech qanday javob bo'lmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, Ukrainada qo'lga olingan va ekstraditsiya xavfini kutayotgan qochqinlar soni 4-ta bo'ldi. Bu o'zbekistonliklar Ukrainadagi inson huquqlari faollarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida hamkasbimiz mana shu voqeaga oid tafsilotlarni kuzatib boradi va kelgusida sizni xabardor qilishga harakat qilamiz. Dasturimiz esa Qirg'iziston janubiga oid xabar va yangiliklar bilan davom etadi. Undan oldin esa qisqa bir e'lon.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. Uzbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Qirg'iziston janubida iyun fojialarida jabrlangan odamlarga bepul yuridik maslahat beruvchi markaz ish olib bormoqda. BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining O'shdagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda ochilgan bu markazdan uy kuygan, fojiada yaqinlari, sog'lig'i va mulkini yo'qotgan odamlar, bundan tashqari fojialardan keyin biror bir muammo, masalan, huquq-tartibot idoralari zo'ravonligiga uchraganlar bepul yuridik maslahat olishi, shu bilan birga yuridik yordam ham olishi mumkin. 5-yilda ish boshlagan markaz xodimlari shu kunga qadar jamoatchilik uchun e'lon qilingan 3 ta ishonch telefon raqamlarining har biriga kuniga 20 dan ortiq qo'ng'iroq bo'layotgani juda ko'pchilik yuridik maslahatga va yordamga muhtoj ekan haqida so'zlamoqda. Biz markazning O'sh shahri bo'yicha xodimi advokat Oygul Matiyeva bilan suhbatlashdik.
Hozir biz qilgan ishimiz garachiya liniya. 24 soat davomida konsultatsiya beramiz, yuridik konsultatsiya.
Aynan kimlarga qanday yordam ko'rsata olasizlar?
Например, uylari kuyib ketgan odamlarga yo'l ko'rsatamiz. Qanday qilib komissiya chaqirsa bo'ladi uyga, оценочный комиссия.
Yetkazilgan zararni baholaydigan komissiya deyapsiz-a?
Yo'qolgan, kuyib ketgan mulklarni qanday qilib восстановление qilsa bo'ladi?
Tiklash mumkin.
Yana белые пропавшие граждан degan vaqtlar bor. Вопросы защиты детей. Медицинский помощь to'g'risida ko'p обращение bo'ladi bizga. Справка beramiz, qaysi номерге звонок qilib, qanday qilib yordam chaqirish mumkin. Национальный комитет Красного Креста yo'qolib ketgan odamlarni izlashadi, biz ularga informatsiya jo'natamiz. Bolalar, ota-onasini yo'qotganlarni topishga yordam beramiz. Восстановление утерянных документов degan nimalar bor.
Yo'qolgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tiklash bo'yicha. Mana shu bo'yicha masalan kengroq gapirib beringchi. Hozir biz eshitishimiz bo'yicha O'shda masalan pasportlarni tiklash jarayoni allaqachon boshlangan. Endi bu jarayonga qo'shimcha sizlar qanday yordam berishingizlar mumkin?
Просто ko'p odamlar bilmaydi qayerga qayrilishdi-chi. Qayerga murojaat qilishni bilmagan odamlarga tushuntirib beramiz. Pasportni stolda qanday yordam beriladi? Qanday stravkalar oborish kerak. Arz yoziladi, smetta degan, keyin forma F1 degan bor.
Uni qayerdan oladi u formani?
Forma F1 pasportni stolda o'zida bor, ashyoda to'ldirish kerak-da, olib. Цветное фото 3-4 ga, 2 dona i 52 so'm bankka to'lanishi kerak.
Demak, siz bu markaz ko'rsatadigan yordam faqat shu yuridik maslahat telefon orqali. Advokatlik yordamini ham taqdim qilasizlarmi?
Yo'q, biz например, odamlarda shunday vaqtlar bo'lib qolishi mumkin-da, UVD'dan kelib, DOVD'dan kelib, notariy ish bo'lsa, biz tushuntiramiz odamlarga qanday qilib advokat, bepul advokat topish mumkin.
Bepul advokat topsa bo'ladimi axir?
Правозащитная организация бор, advocacy центр по правам человека деген. Шуларга кайрылыш керек, уларда проект бор. Бепул адвокатлары топып, адамлар тайлаган адвокатка пул төлөп беришади и шу адвокат ишке киришади.
Демек бу хукук тартибот идоралары ходимлары томонидан, масалан, хукуклары бузулса, нотору, ноқонуний муносабатлар бўлса, демак. Энди мана бу ерда yana бир бўлими бор экан, болаларнинг ҳимояси бўйича. Savollar bo'lsa, mana shu telefonlarga telefon qiling degan O'shdagi telefonlar berilibdi, UNICEFning telefonlari boshqa. Endi bu yerda qanaqa yordam bera olasizlar konkretni?
Например, ota-onasiz qolgan bolalar bo'lishi mumkin. Bo'lganda bir случай bizda bir xotin 5 bolalik voqeada qattiq jarohat olgan. Bolnitsada yotganda bolalari har xil yerga ketib qolganda yo'qolib ketgan 5 bolasi. Shu to'g'risida biz Красный Крестga qayrilib zayaqqa berganmiz. Hozir ular shu ish bilan shug'ullanishyapti.
Bolalarni qidirishyapti.
Qidirishyapti.
Topildimi birortasi?
Hali bilmayman. 2 kun bo'ldi shu zayaqda berganmiz.
Endi sizlar hamkorlikda faqat shu xalqaro tashkilotlar bilan ishlaysizlarmi yoki mana davlat organlari, strukturalar bilan ham ishlaysizlar tabiiy?
Ha, davlat organlariga ham odamlarni jo'natamiz. UVD g'orida dejurnaya chat degan bor. Dejurnaya GSMB. Komendant g'orida Orskoy oblasti, MCS. Odam telefon orqali qayrila olmasa, biz o'zimiz zvonok qilib, вызов берамыз или скорую помощь. Сизге входящие звонки бесплатно деп объявление берилген.
Asosan qanaqa masalalarda ko'proq murojaat qilishyapti?
Ko'p provokatsiyalar bo'lyapti hozir. Bu yerdan kruzar kelyapti deb gap chiqadi. Bittasi provokatsionniy so'zlar chiqarib, odamlarni qo'rqitadi. Ular qayerga qochamiz deb bizga zvonok qiladi. Biz vidnenie qilamiz, SMBga zvonok qilamiz, so'raymiz, "Orda zapadnida nima bo'lyapti? Yugoslaviyada nima bo'lyapti?" Ular bizga aytib beradi, biz odamlarga zvonok qilib tushuntiramiz. Shu spokoyno deb. Kunda UVD'ni xodimlari kelib, bolalarimizni olib ketdi, bolamni olib ketdi degan so'z bilan zvonok qilishadi bizga.
Ularga qanday yordam beryapsizlar?
Bepul advokat topishga yordam beramiz. Красный крестga ham zayavka beramiz. Shu odam hozir IVF'da ekan. Shuni tekshirib beringlar deb.
Hozir qanaqa ishlash oson bo'lyaptimi? Shu bir haftadan ichida qiynalmadinglarmi?
Voy, 2-3 kun oldin juda qattiq действительно горячая линия bo'lib ketdi. Tinmay telefon izladi. Shunday odamlarning ko'z yoshlarini eshitib, yuraklarimiz ezilib ketdi. Qiyin ish ekan. Hozir eslasam o'zim yig'lagim keladi.
Yordam bera olyapsizlarmi? Shu yordam berishda imkoni bo'lyaptimi?
Albatta, yordam beryapmiz. Odamlarni yo'qolib ketgan odamlar ham ko'p. Ularga yordam beryapmiz. Mana ikkitasi Jalaboddan chiqib yo'qolib ketibdi deb zvonok bo'ldi. Keyin yaxshi xudoga shukr topilib qaytib kelishibdi ular.
Endi hozir siz mana shu efir orqali bir e'lon bersangiz yaxshi bo'lardi. Eng zarur 2-3 ta telefon raqamlarini aytsangiz. Mana kim bizni eshitib turgan bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, mana bu nomerlarga telefon qilish mumkin degan.
Bizda telefon garajiy liniya 24 soat davomida ishlaydi. O'z shaharida 0555-50-99-44 degan nomerga zvonok qilsa bo'ladi. 0555-51-99-44 degan nomerga qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Jalobod shahrida ham xodimimiz bor. 0555-52-99-44.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining O'shdagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda ochilgan markaz, ya'ni Qirg'iziston janubidagi iyun fojialarida jabrlangan odamlarga bepul yuridik maslahat beruvchi markazning xodimi, O'sh shahri bo'yicha faoliyat olib borayotgan advokat Oygul Matiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ushbu suhbat mazmunidan anglashildi, O'shdagi fojialar chog'ida uylari kuygan, yaqinlarini yo'qotgan, sog'lig'i va mulkini yo'qotgan odamlar bu markazga qo'ng'iroq qilib, u yerdan bepul yuridik maslahat olishi mumkin. Bu markazga oid boshqa tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizda. Demak, bizning veb saytimizga kiring va o'sha markazga bevosita qo'ng'iroq qiling. O'zingizga tegishli bo'lgan yuridik maslahatni olishingiz mumkin. Biz esa aziz tinglovchi, ayni paytda Qirg'iziston bilan bog'liq boshqa bir xabarni e'tiboringizga taqdim qilmoqchimiz. Qirg'izistonda O'tinboyeva fuqarolar huquqi himoyalanishini talab qilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva o'tgan hafta oxirida o'tkazgan kengashda mamlakat kuch ishlatar tuzilmalariga oddiy odamlar huquqlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash haqida topshiriq berdi. O'sh va Jaloboddagi vaziyat bo'yicha 9-iyul kuni o'tkazilgan mazkur kengashda Qirg'iziston muvaqqat hukumati matbuot xizmatining xabar qilishicha kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari, davlat televideniya va radiolar rahbarlari ishtirok etgan. Kengash avvalda O'tinboyeva mamlakat janubidagi vaziyatni izga solish va kelajakda zo'ravonliklarga yo'l bermaslik bo'yicha kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar tomonidan ko'rilayotgan choralar to'g'risida hisobotlarini tinglagan. Kengash natijalariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti kuch ishlatar tuzilmalarga O'sh va Jalobodda aholi huquqlarini ta'minlash hamda davlat ommaviy axborot vositalari va muvaqqat hukumatning tegishli tuzilmalariga mamlakat janubidagi vaziyat haqida rasmiy ma'lumot hajmini ko'paytirish, fitnachilar tomonidan tarqatilayotgan mishmishlarni rad etish maqsadida axborot uzatishdagi muayyan tartibni ta'minlash haqida topshiriqlar bergan. Fuqarolarimizning hammasi millatidan qat'iy nazar militsionerlar, askar va zobitlardan cho'chimay qo'yishlari, ular timsolda o'z himoyachilarini ko'rishlari shart, deya ta'kidladi Ro'za O'tinboyeva, deya xabar qilmoqda Bishkekdagi hamkorimiz. Kuch ishlatar tuzilmalar ishida ayrim ijobiy siljishlarni qayd etgan Qirg'iziston prezidenti ayni vaqtda kengash ishtirokchilariga favqulodda holat joriy qilingan hududlarda aholi bilan yetarli darajada ishlamayotganini aytib, bu joylarda profilaktik choralar kuchaytirilishi lozimligini ham ta'kidlab o'tgan. Ayni paytda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, O'sh viloyati komendanti Baqitbek Alimbekov buyrug'i bilan viloyatda kuch ishlatar tuzilmalari xodimlarining harbiy intizomga rioya qilishini tekshiruvchi komendantlik patrullari tuzilgan. Mazkur patrul tekshiruvlari natijasida harbiy qismni o'z boshimchalik bilan tashlab ketgani uchun ayrim harbiylar jazoga tortilayotgani ham xabar qilinmoqda. Demak, bu Qirg'iziston janubidagi bugungi vaziyatga oid hozircha rasmiy xabarlar, norasmiy xabarlarda esa ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan, hanuz qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar aniq manzillar bo'yicha tekshiruvlar davom etilayotgani va o'zbeklar istiqomat qilayotgan mahallalardan o'zbek millatiga mansub yigitlar hanuz hibsga olib chiqib ketilayotgani, ularga nisbatan hanuz qiynoqlar qo'llanilayotgani, hibsdagi yaqinlari bilan ota-onalarining uchrashishiga imkon berilmayotgani haqidagi shikoyatlar davom etmoqda. Demak, bu xabarlarimizdan sal oldin aytib o'tganimizdek, Qirg'iziston janubida ana shu fojiadan jabrlanganlarga yordam beruvchi markaz faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar vakillari Qirg'iziston janubida. Biz esa, aziz tinglovchi, u yerdagi voqelikni kuzatishda davom etamiz va sizga xabarlar berib borishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni tinglashda davom eting.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugun Serebrinitsa fojiasi xotirlanmoqda. Serebrinitsa fojiasining 15 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tgan xotira marosimida 10 mingdan ortiq kishi ishtirok etdi. Bundan 15 yil muqaddam bosniyalik serblar armiyasi Serebrinitsa shahri va uning atrofida 8 mingdan ortiq musulmonni, jumladan yosh bolalarni otib o'ldirgan edi. Keyingi daqiqalarda ana shu voqeaning 15 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhamizni tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga Afg'onistonga oid bir xabarni taqdim qilmoqchimiz. 2009-yilda Afg'onistonda 2000dan ortiq bola zo'ravonlik qurboni bo'lgan va hanuz Afg'onistonda yosh bolalar zo'ravonlik qurboni bo'lib qolmoqda. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi hamda mamlakatda faoliyat yurib borayotgan xalqaro tashkilotlar, inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bolalar himoyasiga qaratilgan chaqiriqlarni takror va takror tilga olmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Bolalarni himoya etuvchi nohukumat idoralar Afg'oniston bo'ylab qarama-qarshi tomonlar aro yuz beradigan to'qnashuvlar va minalar portlashi oqibatida o'nlab kishi bolalarning nobud etilayotganliklarini ta'kidlaydilar. Kuni kecha Watchlist nomidagi bolalar huquqini kuzatuvchi nohukumat idora tarafidan tarqatilgan bir hisobotda 2009-yil davomida Afg'oniston bo'ylab davlat harbiylari, chet ellik kuchlar va davlatga qarshi jang qiladigan qurolli jangari guruhlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar, xudkush hamlalar va havo hujumlari oqibatida 1000dan oshiqroq bolalar nobud bo'lgani qayd etilgan. Hisobotda shuningdek 348 bola chet ellik kuchlarning havo hujumlari va tun davomida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlari jarayonida halok etilgani borasida ma'lumot beriladi. Kuni kecha poytaxt Kobulda ushbu hisobot borasida ma'lumot bergan xonim Jamila Umar: "Hisobotda bolalarning davlat kuchlari, chet ellik harbiylar hamda davlat muxoliflari tomonidan amalga oshiriladigan hujumlar jarayonida bolalarga yetgan talafot haqida aniq ma'lumotlar mavjud. Afg'oniston davlati bolalar huquqlarini himoya etish uchun muayyan strategiya ishlab chiqib, uni amalga oshirishi darkor. Shuningdek, urushlar yuz berib turadigan mintaqalarda bolalar haqlarini asrash masalasiga jiddiy e'tibor qaratilishi kerak", deydi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan Watchlist tashkiloti dunyo bo'ylab urush girdobida qolgan bolalar vaziyatini yaqindan tekshirib, qarama-qarshi tomonlar bilan bolalar huquqlarini asrash borasida muzokara qiladi. Ushbu tashkilot haligacha Afg'oniston bo'ylab taxminan 200 kishi bolalar to'qnashuvlar bois nogiron bo'lganliklarini ma'lum qilib, Eron va Pokistondan boshpana topgan afg'onistonlik qochqinlarning taxminan 1.5 million kishisini maqolalar tashkil etadilar deydi. Tashkilotning hisobotida o'tgan bir yil davomida Afg'onistonning 42% hududida to'qnashuvlar davom etishi u yerlarda insoniy yordamlarning yetkazib berilmaganiga bois bo'lgani ta'kidlanadi. Shu sababdan mazkur mintaqalarda hayot kechiradigan bolalar ta'lim olish hamda tibbiyot xizmatlaridan bebahra qolganlar. Afg'oniston Inson haqlari mustaqil komissiyasi qoshida bolalar haqlarini muvofiqlashtiruvchi idora mas'uli Husayn Nasrat janglar ro'y beradigan hududlardagi bolalar vaziyati borasida tashvish bildirib, ularning insoniy haq-huquqlari poyimol bo'layotganini tilga oldi.
Mutaassifona vaziyat sehi va xusus
Vochlist tashkiloti va Afg'oniston Inson haqlari mustaqil komissiyasi qarama-qarshi tomonlarni har yerda bolalar haq-huquqlarini hurmat qilishlikka da'vat etmoqdalar. Afg'oniston rasmiylari bor-bor mamlakat bolalariga xizmat ko'rsatish uchun asosiy loyihalar ishlab chiqib amalga oshirayotganliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Hozir esa hali va'da qilingan lavha. Bugun Srebrenitsa fojiasi xotirlanmoqda. Srebrenitsa fojiasining 15 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tgan xotira marosimida 10 mingdan ortiq kishi ishtirok etdi. Bundan 15 yil muqaddam bosniyalik serblar armiyasi Srebrenitsa shahri va uning atrofida 8 mingdan ortiq musulmonni, jumladan yosh bolalarni otib o'ldirgan edi.
Bugun Bosniyada Srebrenitsa qatlomining 15 yilligi xotirlanmoqda. Ushbu qatlom Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tribunal tomonidan genotsidga tenglashtirilgan va bu Ikkinchi jahon urushi tugagandan buyon Yevropada sodir etilgan eng mudhish xunrezliklardan biri sifatida e'tirof etilgan. Srebrenitsa yaqindagi qabristonda, shuningdek yaqinda ommaviy qabrdan topilgan 775 shaxsning xoki qayta dafn qilindi. Xotira tadbirida mintaqa davlatlari yetakchilari, jumladan Serbiya prezidenti Boris Tadich, Xorvatiya prezidenti Ivo Josipovich, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on va boshqa rasmiylar ishtirok etdilar. AQShning Bosniyadagi elchisi Charles English esa mazkur marosimda prezident Barak Obama yo'llagan maktubni tadbir ishtirokchilariga o'qib eshittirdi.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
Bu yerda ro'y bergan mudhish voqealarni yodga olish va bunday vahshiyliklarning qaytarilmasligi oldini olish bizning muqaddas burchimizdir. Biz ushbu fojia qurbonlari va ularning yaqinlari oldida mas'ulmiz. Biz inson qadr-qimmatini himoya qilishga tayyor bo'lmoqimiz shart, dedi AQSh rasmiysi o'z chiqishida. Ozodlik radiosining Srebrenitsadagi muxbiriga ko'ra, bugungi xotira tadbirida fojia qurbonlari oila a'zolari hamda diniy ulamolar qatnashgan. Yaqinda ommaviy qabrda topilgan shaxslar xoki yashil mato bilan yopilgan tobutlarda Srebrenitsa yaqindagi qabrga olib kelindi. Dafn etilayotganlar orasida musulmon bo'lmagan xorvat millatiga mansub shaxsning xoki ham bor.
Hatija Mehmetovich is going to bury her husband and two sons.
Hatija Mahmutovich bugun turmush o'rtog'i va ikki o'g'lini dafn qildi. Uning bitta o'g'li bosh qismi yo'q holda, ikkinchisi esa oyoq va qo'llari yo'q holda dafn qilindi. Bunday holatlar yuzlab qayd etilgan. Boshqa onalar ham o'z farzandlarini ayrim tana qismlari yo'q holda dafn qilmoqdalar. Endilikda ushbu onalar olamdan o'tsa, ularni ko'madigan odam qolmayotganidan qo'rqmoqdalar. Bu yerda 80 dan ortiq oila a'zolarini yo'qotgan ayollar ham bor, deya xabar qildi Ozodlik radiosining Srebrenitsadagi muxbiri. Ayni paytda Serbiya prezidenti Boris Tadich ushbu tadbirdagi ishtirokini izohlar ekan, buni o'zaro yarashish va sobiq Yugoslaviya millatlari o'rtasidagi do'stlikni qayta tiklashga qaratilgan qadam deya ta'kidladi. Bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karadzichga Srebrenitsadagi ommaviy qotilliklar yuzasidan bir qancha ayblovlar qo'yilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tribunali ayni paytda uni sud qilmoqda. Srebrenitsadagi qatlom ortida turgan Bosniya armiyasi sobiq qo'mondoni Ratko Mladich esa hanuz Birlashgan Millatlar tomonidan qidirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida edingiz. Tinglaganingiz bu Serebrenitsa fojiasi 15 yilligi munosabati bilan o'tgan xotira marosimiga oid tafsilotlar edi. Aziz tinglovchi, bu va boshqa mavzudagi lavhalarimizni istalgan vaqtda shu www.ozodlik.org internet saytida o'qishingiz mumkin. Bu yerda ana shu lavhalar matniga bag'ishlangan fotoreportajlarimiz ham o'rin olgan. Ayni paytda Ozodlikning blogerlari e'lon qilayotgan maqolalar safi ham kengayib qoldi. Hozir e'tiboringizga ana shu bloglardan yangisidan bir parcha taqdim qilamiz.
Ozodlik radiosi Blogiston yangiliklari.
Yigirma yil oldin imorat qurish kabi mashaqqat ichida edim. Uyg'ishtini terayotgan ustalardan biri yon atrofda qad ko'targan hashamatli imoratlarga kin va nafrat bilan qarab, kechqurun kelib bu uylarni birini ham qoldirmasdan o't qo'yib ketsang edi dedi. Uning ko'zlaridagi nafratdan qo'rquvlik edi. Men bu odamning suratini qayerda ko'rdim deb o'ylanib oxiri topdim. Chingiz Aytmatovning Butako'z romanidagi Abakir edi bu. O'qish yozishga chanqoq tiran o'spirin Kamolni tahqirlab, "Ey akademik, tumshug'inga tushiraman" deydigan va pirovardida talonchiga aylangan salbiy qahramon. Yoki Oq kema qissasidagi otasi tengi cholni tahqirlab, huzur oladigan araxxo'r O'rozqul edimi?
Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa-to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, qur fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha ozodlik saytida o'qing.
Parchasini eshitganingiz blogning sarlavhasi Nafrat anatomiyasi, uning muallifi Shuhrat Bobojon. Ushbu blog bizning internetdagi veb saytimizda qo'yilgan. Marhamat, internetdagi veb saytimizga kirsangiz boshqa mualliflarning ham bloglaridan, ya'ni kundaliklardan parchalarni o'qishingiz mumkin. Shuningdek, internetdagi veb saytimizda Ozodlik tahririyati jamoasi e'lon qilgan so'rovlarda qatnashing, forumlarda qatnashing, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. O'quvchilarimiz o'rtasida qizg'in bo'layotgan bahslarda ishtirok eting. Eshitayotganingiz esa Ozodlik radio sendesi. E'tiboringizga aziz tinglovchi, bugun kutilayotgan futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutilayotgan final o'yin haqida, futbol chempionati haqidagi bir lavha. 11 iyul kuni futbol bo'yicha jahon chempionatining so'nggi bahsi bo'lib o'tadi. Ispaniya va Gollandiya terma jamoalari futbol bo'yicha dunyoning eng nufuzli sovrini uchun kuch sinashadi. Futbol tarixiga yangi jahon chempioni nomi kiritiladi. Futbol finalining oxirgi kunida hamkasbimiz Umidbek futbol sharhlovchilari va ishqibozlarining fikr munosabatlariga quloq tutdi va aftidan futbol sharhlovchilari va ishqibozlarning bu yilgi jahon chempionatidan ko'ngli to'lgan ko'rinadi. O'yinlar chiroyli va murosasiz deb baholanmoqda.
Bugun Toshkent vaqti bilan kechki soat 23:30 da 2010-yilning jahon chempionatining final o'yini bo'lib o'tadi. Yakunlovchi o'yin murakkab bellashuvlarda aniqlangan eng kuchli jamoalar, Qizil Furiyalar deb ataluvchi Ispaniya va To'q sariq ucharlar jamoasi nomi bilan mashhur Niderlandiya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Qizig'i, ikkala terma jamoa ham ilgari jahon chempioni unvonini egallamagan. Ammo gollandlar finalga 3-chi marotaba chiqayotgan bo'lsa, ispanlar bu jahon chempionatiga qadar hatto yarim finalda ham ishtirok etmagan. Bu esa o'yinni yanada murosasiz borishidan darakdir. Bu musobaqaga tegishli yana bir qiziqarli fakt. Kechagi Germaniya terma jamoasining Uruguay ustidan qozonilgan g'alabadan keyin birinchi marotaba barcha sovrinli o'rinlar Yevropa terma jamoalari tomonidan egallanishi aniq bo'lib qoldi. Yakuniga yetayotgan jahon chempionati so'zsiz eng jozibali va qiziqarli chempionatlar qatoridan allaqachon o'rin oldi. U birinchi marotaba Afrika qit'asida o'tkazilganligi ham bu musobaqaga o'zgacha tus berdi. nima bilan bu 2010-yilgi jahon chempionati esda qoldi? Bu savol bilan Sport Express futbol jurnalining muharriri Vladimir Konstantinovga murojaat qildik.
В первую очередь, в общем, разочарованиями этого чемпионата для меня стали вылет таких команд, как Франция, Италия.
Birinchi navbatda men uchun Fransiya, Italiya va Angliya kabi kuchli jamoalarning boshlang'ich bosqichlardayoq chiqib ketishi kutilmagan va achinarli hodisa bo'ldi. Shuningdek, menga eng ilg'or hisoblangan jahon yulduzlar ko'rsatgan ko'rimsiz o'yin yoqmadi. Shunga qaramasdan Janubiy Afrika chempionatni yuqori darajada o'tkazishga erishdi, dedi Vladimir Konstantinov. Sport Express muharrining so'zlariga ko'ra, mazkur chempionat FIFA qoidalariga jiddiy o'zgarishlarni kiritishga majbur etadi.
Вот эти изменения назрели. Хотя я бы, в общем, не стал раздувать, в общем-то, тоже из мути плана.
Bu o'zgarishlar pishib yetdi. Lekin pashchani filga aylantirishning hojati ham yo'q. Menimcha, 2014-yilgi chempionatga qadar elektron asbob anjomlarning, video takrorlarning joriy qilinishi qiyin masala. Shunga qaramasdan, biz zamondan ortda qolishimiz kerak emas. Men bir narsaga ishonaman. Braziliyada bo'lib o'tadigan keyingi jahon chempionati yanada ko'proq odamlarning qiziqishini o'ziga jalb qiladi, dedi Sport Express muharriri Vladimir Konstantinov. Final musobaqasini Chempionlar Ligasi final o'yinini hakamlik qiladigan sobiq politsiyachi Howard Webb boshchiligidagi hakamlar jamoasi boshqaradi. Futbol bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi ishtirok eta olmayotganiga qaramasdan, o'zbekistonlik futbol ishqibozlari bu musobaqaga qiziqishlari yo'qolmaganligini gapirmoqdalar. Rossiyaning Kaliningradda mehnat qilayotgan Alisher bu yilgi chempionatdan mamnun ekanligini bildirdi.
Oldingilarga qaraganda bu yilgi chempionatda ancha o'sish bor. Oldingi chempionatlarda asosan 5-6 komandalarni lider hisoblashadi. Masalan, ko'zga ko'ringan Braziliya, Argentina, Germaniya, Italiya, Fransiya yoki boring ana Ispaniya. Birinchi chempionatda unaqa narsa ko'zga tashlanmadi. Hamma jamoa deyarli teng bo'ldi. Birinchi chempionatda o'zi asosan kuchli komandalar bo'lishi aniqdi, lekin men yanadan chiqdim. Chunki Afrikaning bu komandasi chempionatning yosh qatnashgan terma jamoa bo'ldi ham juda chiroyli o'yin ko'rsatishdi.
Eng yoqqan o'yinchi.
Birinchi bo'lib Diyoga farman.
Eng yoqqan komanda.
Eng yoqqan komanda Serbiya. Serbiya juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Jahon chempionatida yoqmagan narsa menga o'zlarni chiqirig'i yoqmadi. Bu hali o'yin paytidagi har qayqirig'i bor. Mana shu narsa futboldagi bo'lgan jozibasini yo'qotib yubordi. Turnaylar ju xalaqit berdi. Qolganlari masalan tashkillashtirish, o'yin vaqti nima qilish, stadionlar nimasi, kameralar hammasi maromda ketib, to'p ham masalan o'yindagi to'p bor, u ham nimasi salbiy taraflari ko'paygan. O'zi
dedi futbol ishqibozi Alisher. Alisher o'zbek hakamlari ortidan o'zbek futbolchilar ham jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidlab shunday dedi.
Boshqa niyatimiz yo'q, faqat shuni tilaymiz. Mana qarang, u nechki imkoniyatlar bor edi bizda. Bu har o'sha 98-yilni qo'yman. 98-yilda endi boshlangan bo'lsa, masalan, 8 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha futbolimiz tashkil topganiga, qani 2002-yilda bor edi. 80% imkoniyatimiz bor edi. Jahon chempionatida chiqib, yo unchalik o'yin ko'rsata olmasa ham, lekin bu Osiyo chempionatida 2002-2006-yillarda imkoniyatimiz yaxshi edi. Mana shuni deb bilaman. 2010-da ham yaxshi edi. Zo'r edi imkoniyat. Jamoadagi asosiy terma jamoadagi bosh murabbiylarni o'qituvchi almashtirishmi yoki mablag' yetishmi nima deb hozirgacha bir tartib yo'q haligacha.
Alisher, sizni taxminingiz finalga.
Finalga men to'g'risini aytsam bir narsa deyapman. Oldindan bir narsani bashorat qilaman. Hali hatto 8 oyoq ham baloga qolyapti hozir. Devoramizdan deyishyapti, lekin men qo'yinglar 8 oyoq bo'lmay qoladi.
Siz demak chiroyli o'yin tarafdorsiz.
Ha, chiroyli o'yin tarafdoriman hozircha. Siz hakam haqida ham gapirganda ana shu bolaga qoyil qolish kerak. Faqat tasanno, barakalla deyish kerak. Faqat shu gapni gapirish kerak. Haqiqiy o'zbekligi bilan ajralib chempionat davomida xarakteri bilan, boshqaligi bilan, tarbiyasi bilan ajralib turibdi. Men shunday ko'rib turibdi o'zimizni futbolchilar o'ynaganda qolib ketdi, futbolchilar ham bola orqali. 3-tasi o'ynadi, lekin 11-tasi o'ynaganda qolib qoldi.
Dedi Alisher. Yana bir futbol sinovandasi Nizom aka ham yakunlanayotgan jahon chempionatining esda qolarli tomonlari to'g'risida shunday dedi.
Nima hali sensatsiya deydimi? Shunaqa narsa bo'ldi hozir bu. Misolan o'zimizda misolan O'zbekiston futbolchilari misolan nimani o'zida ko'rsata olmaganda baribir Premier orqali o'zini ko'rsatib qo'ydi O'zbekiston. Shunga men xursandman. Mandachi birinchi bo'lita Germaniyani nimasi o'yini. Endi Germaniyani misolan mana hozir men 46ga kirdim yoshi. Misolan necha yildan beri kuzatayotgan bo'lsam, baribir hali nima aytishadi-yu, nemis mashinasi hali ishga tushgan yo'q. Ishga tushgandan keyin kim to'xtatolmaydi. Menga eng ta'sir qilgan joyi kechagi Germaniya kechagi o'yini. Menga alam qilayotgan joyi hozir nimaga sababdan Germaniya kechagida o'ynamadi. Kechagi o'yinda hech qanaqasi nima Urugvay bilan o'zi o'yin boshi nima chempionat boshlangandan beri men Germaniyaga barak deganman.
Dedi Nizom aka. Chelyabinskda yashayotgan yosh futbol ishqibozi Boburbek bugungi o'yinga to'q sariqlar yutishini bashorat qildi.
Jahon chempionati endi Italiya bilan Fransiyani endi bunaqa kichikda o'ylamadi hech kim. Mashina o'lib qoldi endi Fransiya bilan Italiya yutkazib qo'ydi. Gruppa etapdan chiqa olmadi ular.
Sizni taxminingiz kim yutadi bugun?
Gollandiya yutishni o'ylayman, lekin Gollandiya yutadi demoqchiman o'zimcha. Lekin Ispaniya sinayman.
Dedi Boburbek. Final bahsi ishtirokchilaridan Ispaniya jamoasi rahbari Iker Kasilyas va Gollandiyaning bosh bombardimoni Robin van Persilar o'z komandalari g'olib chiqishiga ishonishlarini aytadilar. Lekin mashhur sakkiz oyoq Paul futbol ko'rmaydi. U faqat bashorat qiladi. Biror marta ham adashmagan bu jonivor Ispaniya chempion bo'lishini bashorat qildi. Lekin mutaxassislar Paul final o'yinlarida adashganini eslashdi. Qani ko'ramiz. Futbolga marhamat. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi internetdagi veb-saytimizda futbol bo'yicha jahon chempionatiga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet sayti. Hozir esa e'tiboringizga tanganing orqasi eshitirishning takroriy sonini taqdim qilamiz.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufiy.
Yo. Unaqangi narsa yo'q. Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bitta. Tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Andijonlik tadbirkor Alisher aka, O'zbekistonda kichik tadbirkorlarning joriy yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan hissasi 38% ni tashkil qilganiga ishongisi kelmayapti. O'zbekiston hayotini yoritadigan Anons.uz sayti seshanba kuni tarqatgan xabarda joriy yilning birinchi choragida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan yalpi ichki mahsulotning 38% ishlab chiqarilgani, bu esa o'tgan yilning bu davrga solishtirganda qariyb 2% ga ko'proq ekani aytiladi. Bugungi mavzu ana shu haqda. Yalpi ichki mahsulotiga oid ma'lumotlar O'zbekiston iqtisodining boshqa ko'rsatkichlari kabi davlat siri hisoblangani bois, mamlakat iqtisodi hajmi qanchalik ekanini aniq aytish qiyin. Lekin Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi kabi manbalarining hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonning yillik yalpi ichki mahsuloti 30-32 milliard AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Ya'ni Anons.uz keltirgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, joriy yilda kichik tadbirkorlik subyektlarining 12 milliard AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarishi va xizmat ko'rsatishi kutilmoqda. Xabarda aytilishicha, kichik tadbirkorlik subyektlarida ishga layoqatli aholining 8.5 millioniga yaqini ish bilan ta'minlangan. Ular ishlab chiqargan 324 million AQSh dollariga teng mahsulotlar chetga sotilgan. Kichik tadbirkorlar import qilgan mahsulotlar narxi esa 581 million dollardan oshiqroqni tashkil qilgan. Andijonlik Alisher aka, bugun kichik tadbirkorlikni boshlash osonlashgani va tadbirkorlar soni oshayotgani rost bo'lsa-da, bu raqamlar biroz emas, ancha bo'rtirilgan degan fikrda. Chunki o'zbeklar kundalik hayotining bir qismiga aylangan poraxo'rlik tufayli kichik tadbirkorlarning bugungi ahvoli qanday ekani hech kimga sir emas va ular o'z mahsulotlarini nafaqat eksport-import qilish, balki mamlakat ichkarisida bir joydan boshqa joyga olib borishi tahlikali bir tadbirga aylangan, deydi suhbatdoshimiz.
Bu ochish ish emas. Sharoitki qanday desam bo'ladi sizga? Kimi tanish bilishi yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, puli bo'lsa, u eplab nima qilib ketyapti. Lekin ja unaqangi sharoitlar unaqangi zo'rmi?
Masalan, mana o'sha tanishi bo'lmasa yoki boshqa bo'lsa,
birinchi misol uchun noto'g'ri narsa chegaralarning bekligi. Odam ishlagan mahsulotini, ishlab chiqargan mahsulotini tashqariga olib chiqalmasligi. Bemalolda eng asosiysi ichki ehtiyojga, misol uchun iste'mol, ichki iste'molga yarashasi, masalan, pulni qoplamaydi. Keyin undan tashqari oddiy, masalan, mana deylik, vodiydan Toshkentga olvorish ham qancha problemada. So, yo'llarda masalan postlar hozir vobshe quturib ketgan. Sal dokumentingizni jinday joyi noto'g'ri bo'lsa, konfiskatsiya qilib tashlayapti. Ayniqsa mana shu Namangan'ın postuda, şu Perival'da Namangan'ın postu var, Namangan'dan çıkış, Namangan ablusundan çıkış, Taşkın ablusundan kere oluştuk edeyim de. Anaşet'te mesela, vahşi, şuna hangi derecede adamlar da hapakalı yaptı. Ette, demeyeni halat kursuz, dostu, demeyi bilen ifadele bu muydu de?
Dedi Andijonlik tadbirkor. Darvoqa, anons o'zining 8,5 million kishining kichik tadbirkorlik subyektlarida ish bilan band ekaniga oid ma'lumotlari ham yumshoq qilib aytganda mavhum ekanini aytish joiz. Chunki O'zbekiston aholisining 15 millioni ishga layoqatli bo'lsa, turli hisob-kitoblarga ko'ra ularning 5 millionidan 8 millionigacha ish izlab mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodining boshqa sohalarida kim ishlamoqda? Xususan, yalpi ichki mahsulotning qolgan 62%ini kim ta'minlab bermoqda degan savollar tug'iladi, deydi yana Alisher aka.
Yo'q, men biz bunaqa narsalarga o'rganib qolganmiz-da, bitta yashab turgan. Siz misol uchun avdan turib boshqa chetdan o'ylashingiz mumkin. Baribir meni nimamda qanga bilan, siz hayolingizga kelgan narsa bilan sizning hayolingizga kelgan narsa bir xil bo'lmaydi. Sababini aytaymi? Sababi biz bunga o'rganib qolganmiz-da, davlatchi birorta gapiga hech qanaqangi statistika, hech qanaqangi nima birortasiga biz jiddiy qaramaymiz-da. Baribir yolg'on gapiryapti degan o'sha o'zi hali o'tirib bo'lgan umumiy nimadachi.
Farg'onaning Rishton tumanida kulollik qiladigan kichik tadbirkor Shavkat aka andijonlik hamkasbidan farqli o'laroq davlat tomonidan tadbirkorlarga berilgan sharoitlardan rozi.
Tadbirkorlik yaxshi, xudoga shukr, hamma yo'q deydi-da. Ishlar bo'lyapti, ha?
Qiyin emasmi tadbirkorlik qilish bugun?
Voy, yaxshi, nima ishlaydi? Ishlaganga yaxshi.
Ha, ishlaganga yaxshi. Qanchadan beri siz tadbirkorlik qilasiz?
5 yil bo'ldi aka.
5 yildan beri. Daromad qanaqa? Daromad yaxshimi? Tirikchilik ketadimi?
Ha, bemalol.
Soliqlar qanaqa? Soliqlar o'sha daromaddan qanchasini soliqqa ketadi?
Bizda musavvir degan tashkilot bor, o'shanga 1 yillik to'laymiz, u bizni soliqlardan ozod qilib, pensionniy fond beramiz, xolos biz.
Farg'onalik yana bir tadbirkor Abdulazizning aytishicha, bugun davlat idoralari, xususan soliq qo'mitasi kichik tadbirkorlardan bajarishni talab qilayotgan shartlar ularning qonun doirasida faoliyat olib borishiga imkon qoldirmaydi.
Tadbirkorlik qilish uchun bazan hamma 100% nima ishlamaydi hozir. Chexni ishlash ham qiyin-da. Ko'proq pul topishni inkassaga davlat pul kerak deydi, naqd pul kerak deydi. Nima bu kelib oyda masalan mana shuncha topshirib kelasan deb aytib qo'yadi-da. Uni unga farqi yo'q, masalan mana shuncha bu inkassa topshirishing kerak. Har kuni topshiradiganlarga aytadi-da, masalan plan qilib qo'yadi, masalan 200 ming topshirdi desa bir haftada. 200 mingni bir haftaga bo'ldi topshirish kerak. Topshirmasa bahona topadi-da bironta narsangizni, bironta masalan barham tavar bo'ladi-yu, naqd pul sotib olsangiz masalan, boshqacha bironta arz on joylardan olmoqchi bo'lasiz-ku, maribiram masalan sotish uchun, qimmatroq sotish uchun. Ozroq joydan oladi, atta nima, boshqa joydan kelgan tovar bo'ladi masalan. Xitoy tovar bo'lishi mumkin. Oziq-ovqatda bilmadimu, nima masalan o'taqlarim bor, Xitoy tovar olishadi-da endi baribir ham. Chunki hozir sotishadi o'sha narsani. И o'sha narsani ko'rashtirishadi-da. O'zimdan nima yopishadi keyin.
Rishtonlik Kulol Shavkat aka prezident Karimov sharofati bilan o'zi topgan pulni bankka topshirish majburiyatidan ozod etilganini aytadi.
Yo'q, bizda prezident hunarmand uyushmasini ochib bergan bizga. Bizga naqa u telim, bizda hunarmand tashkilot dedim, o'sha tashkilotda prezident o'zlari ochib berishga. O'sha qatori o'sha 1 yilda 150 ming, 160 ming o'shanga to'laymiz, ana bizga keyin 1 yilga o'sha soliqdan ozod qilib qo'yadi, imtiyozli soliq belgilab qilib, o'sha biz pensionniy fond beramiz har oyi. Ishlagan oyimizga ishga faoliyat to'xtatgandan keyin berilmaydi, faoliyat yana ochilsa, yana o'sha har yil daromad hisob kitob qilinadi, o'sha shuncha nisobi chiqarsa, o'shani berib turamiz. O'zimizda Rishtonda katta bozor bor, o'sha yerda ko'p chiqamiz, o'sha yerda sotiladi.
Masalan, nimalar odamlar olib ketsa kerak edi, keyin uni Toshkentda yoki boshqa
shaharlardan. Ha, o'sha boshqa shaharlardan keyin olib ketib, borib sotib, tirik qilib qoladi. Ularga
naqd pul bilan nima qilasiz, muomala qilasizlar?
Naqpul, bizda naqpul.
Dedi Kulol Shavkat aka. Prezident marhamatiga duchor bo'lmagan va shu sababdan qonunni buzishga mahkum bo'lgan tadbirkorlar esa, dedi Andijonlik Alisher aka, hokimiyat vakillari uchun oson o'ljaga aylangan.
Yana bitta nimasi muammo, naqpul topshirasan, deyapti. Masalan, naqpul topshirasiz davlatga, bankga. Qaytib qaytib olishligingiz muammo. Topshirganingizdan keyin uni qaytib naqd bilan ololmaysiz. Albatta kimgadir o'tkazib, amnalishga qilib, uni riyoniga masalan 80%ga, 20% yuz qo'yishingiz kerak. Masalan, hech bo'lmasa 1 millionlik narsa chiqarib sotdim deb turib, noto'g'ri-da o'zi ketdi. Qarang, hammasi o'zi bir-biriga ulanib ketyapti-da. Nimangizni ko'rsatmasligingiz kerak, haqiqiy daromadingizni ham, haqiqiy savdoingizni, haqiqiy nimaligingizni ko'rsatmasligingiz kerak. Bu o'zingizdan jinoyat qilyapsiz. Jinoyat qilganingizdan keyin soliq kelib nima qilishi mumkin? Boshqa hammani oldida siz jinoyatchisiz, davlat oldida siz jinoyatchisiz. Xohlagan paytda xohlagan odam kelib sizni eshigingiz tepib kirib, xohlagan ishini qilib chiqib ketishi mumkin-da.
Kichik tadbirkorning oson o'ljaga aylanganiga misol keltirar ekan suhbatdoshimiz bir voqeani gapirib berdi.
Bittasi masalan, bir marta yuki qo'lga tushib qolganda, aza yuki qo'lga tushgan dokumenti zo'r bo'lgan, yo'lga qilib bergan dokumentida. Keyin aytganki, qarochi adi to'xtatib xo'jayinga telefon qilaydigan, shopir telefon qilganda bunga aytganki, kelishamizmi degan, yo'lda yo'l to'sirlar. Keyin bu aytganki, men sizlar bilan kelishmayman chunki dokumentim zo'r deganda, bo'pti bo'lmasam deganda shart kelib turib, to'g'ri ishxonasini bosgan. Bosib, hali men aytgan narsalar bor, masalan, bankka hamma narsani pulini o'tkazdingmi? U noqonuniy, baribir eplanmaydi uni. Ular narsani. Xatosi bor-da. Chunki hamma pulni bankga o'tkazolmaydi ilojsiz. Keyin banklar masalan nimalarga naqd qilganligi, abnalishga qilganligi, boshqa jinoyatlar bor-u, uni biladi-ku ular ham. O'shanda qanga qilib nima qilganda haligi 130 ta bananini konfiskat qilgan. O'shanga o'zi rozi bo'lgan. Mayli akalar, sizlarga o'sha men roziman, o'sha 130 ta banani 65 millionlik narsasini konfiskat qilinishligiga ham rozi bo'lgan. Yana 50 ming dollar pul bergan. Hali eshitinchiga. Mana sizga. Endi shundan siz o'zingiz xulosa qilib chiqaravering. U qancha pul asot qilyapti? Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bittachi. O'sha yerda yashab tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Ayni paytda o'tgan oyning oxirida Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi Toshkentda bo'lib, O'zbekiston hukumati va Markaziy banki bilan bo'hronlarni qoldirib dog'da mazmunidagi navbatdagi qo'shma bayonotni qabul qildi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan bayonotdan iqtibos keltiramiz. Yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 2009-yilda 8.1% tashkil qildi. Ayni vaqtda inflyatsiyaning o'rtacha o'sishi sezilarli darajada oshmadi. Inqirozga qarshi choralar dasturi samarasi davom etayotgani, rasmiy organlarning sanoatni modernizatsiya qilish va infratuzilmani rivojlantirish dasturi, tashqi iqtisodiy konjunkturani yaxshilash tufayli 2010-yilda real yalpi ichki mahsulotning yanada o'sishi va u 8%ni tashkil etishi kutilmoqda. Iqtibos tugadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumati bilan qabul qilgan qo'shma bayonotni Alisher akaga ham o'qib berdik. Ukishi bunga javoban mana bu hangomani aytib berdi.
Bitta amerikalik boy O'zbekistonga kelib, eski ochibdi. Boshqa hafta keyin o'ziga Amerikaga yana nimaga borganda, ya'ni o'rtog'iga aytdiki, "Edipti, men debdi dunyoda shunaqangi bir davlat borligini bilmas ekanman, men borib ko'rdim, qanaqa davlat degansa, odamlar umuman haq-huquqini talab qilmas ekan. Yo'q, qanday bunaqa davlat bo'lishi mumkinsa, bor ekan." Qatta ekansiz O'zbekistonda. Bo'lishi mumkin emas-da. Keyin kegara o'ynaymiz. Ikkovsi endi katta pulga kegara o'ynayapti. Bir yilda ichlaribdi. Agar sanditni borib ochasan debdi, o'sha ularga qonun nimalarni qo'yasan debdi, birorta ham senga pretenziya qilib nima qilmaydigan bo'lsa debdi, san yutqizgan bo'lasan debdi. Keyin bo'pti debdi. Ketdi-da, kelib, lekin eskini ochibdi-da, odamlarni ishga olibdi. Arzimagan pulga yollabdi-da ishchilarni. Ishlatib nima qilsa, hech kim pretenziya qilmasmish. Keyin borgan sari bir ikki oy cho'y o'tgandan keyin aytdiki, oylikni yana kamaytirib bitta ish vaqtini ko'paytiramiz. Yana birorta odamda nima bormi desa, qarshilik bormi desa hech kim indamadi. Havuz kanizmi işletti koyuyor. Şimdi de aşanmayadış gibi işletti. Kıskası şuna hangi derece yetişti ki hiç kimse hiç mesela de hakkını talep kılmadan ki açığa gidip gitti karası kodda bir lütkuz yaptı. Yendirip de yerdeki hamelerini de osamızdı. Dese hiç kim demiyor otururken. İyi dedi. Bırak da adamda artık eplerin yok mu dedi. Teklif mi dedi. Yok mu dese. Dedi şuna bir teklif kısık. Bu kursan böyle adı şikili hoca indirdi de ders kul kurtardı. Ki ha ne dedi hayriyeti barakan o adamdı. Dese hayatırız mı demiş. Arkanda uzun uzun alıp gireyim ya profesyonel acıya demiş.
Tangalining orqasi eshitirishini tinglaringiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.